Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Gi effektivt er denne ukas sponsor av Romkapsel. Det er snart jul, og mange av oss gir gjerne litt ekstra til gode formål sånn rundt juletider. Og på gieffektivt.no så kan du finne ut nettopp hvordan du kan gi penger, og gi dem på best mulig måte som gir mest mulig nytte.
Ja, for det er jo mange gode formål som både trenger og ber om penger. Og gieffektivt, de kommer med anbefalinger om hvilke bistandstiltak som utretter mest godt og redder flest liv per krone du gir. Mest bang for the buck, rett og slett. Og anbefalingene, de er basert på grundige og vitenskapelige analyser, og vitenskap, det liker vi her i Romkapsel.
Ja, for det er jo sånn at det skjer jo mye skremmende og fælt i verden for tida, og da kan man jo fort føle seg litt sånn hjelpeløs og lure veldig på hvordan man kan bidra til å hjelpe dem som har aller minst og som trenger mest. Og så er det jo ofte sånn at det som er mest tydelig og som det snakkes mest om på nyhetene og i media, kanskje ikke nødvendigvis er der hvor nøden er størst av de som trenger mest, og hvor penga gjør mest nytte.
Det er sant. Det er mye usynlig nød der ute i dag, og akkurat nå så anbefaler Gi effektivt å gi til tiltak som bekjemper malaria, gi vitamintilskudd til underernærte barn, og sørge for at flere spedbarn får livsviktige barnevaksiner. Gi effektivt er helt uavhengig og gir 100% av det du gir videre til hjelpeorganisasjonene. På Gi effektivt kan du velge hvor mye du vil gi, endre faste donasjoner og selvfølgelig velge hvem du vil gi til.
Ja, og så må vi jo ta med en sånn liten sånn fotnote for oss da, rike nordmenn, at du får tilbake en god følelse, og så får du skattefradrag på det beløpet du har gitt. Så gå inn på gieffektivt.no og gi effektivt.
3, 2, 1. When lift off. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1,
interfere. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility base here, the Eagle has landed.
Dette er Romkapsel for anledningen, ikke i kapselen. Vi er ute på en EVA. Nå ble det mye sånn.
Ja, det er,
men vi okay. Kan være cheesy når vi vil, fordi det er vår podcast. Eirik, hei, hyggelig å se deg. Nå har jo vi, dette var sånn spill for galleriet. For vi,
totalt, vi er fremdeles på Andøya.
Vi er på Andøya.
Og her er vi tett på hverandre.
Vi har sett hverandre i timesvis nå, ja. I flere dager.
Ja, vi skal ikke rante noe mer om den der, vi er, det ligger noe bak oss.
Det er bygones.
Vinterarmageddon 2023 i Oslo er noe bak oss.
Vi skal ikke være langsinte. Men, kjære ørevenn, vi er på Andøya i anledning da åpningen, ikke sant, av Andøya Space og at Andøya Spaceport og anlegg, og det skal klippes snorer, og når du hører dette så har det blitt klippt snorer av kongelige, og det er ikke måte på, det er program som er timet ned på minutter og sekunder, det er menn og kvinner som prater i ermene, og det er folk med slips ute i minusgrader. Sånn er det. Men vi sitter jo, og dette er litt sånn hellig grunn For Norge som romfartsnasjon. Vi sitter i oksebåsen.
Ja, vi gjør det. Omgitt av disse her fantastiske fjellene rundt, og med sånn rakettmodell utenfor vinduet her, og launch site ikke så langt unna.
Pen utsikt fra kantina.
I det hele tatt. Ja, og her må jeg bare si at dette hender jo vi gjør. Ja, altså her har vi forsømt oss litt. Planen var jo egentlig å ta dette jubileumsåret i fjor, Men så det jo da, den her rare bransjen vi driver og dekker, det skjer jo ting hele tiden, så jeg, liksom tida tok oss litt I fjor. Men nå vi her og skal snakke om det som man da har holdt på med I, nå vel 61 år på bruket, det lenge altså. Og vår gjest det Kolbjørn Blix, hei på deg.
Hallo.
Og du da, din titel som vi har fått oppgitt da, VP Suborbital, stemmer det?
Ja, det stemmer. VP står for Vice President.
Ja, altså vicepresident, det ikke så verst det da. Og det vi da, og det sånn standardspørsmålet når vi her, rett og slett å bare spørre, altså, hva innebærer en sånn jobb? Og det jo også fordi, altså, dette ikke en jobb som, det noen andre jobb I Norge som har din jobbtitel forresten?
Nei.
Der ser du. Dette må du forklare.
Ja. Nei, altså, som leder for Suborbital I Anya Space, så har du ansvaret for at kundene sine raketter blir skutt opp. Mm. Til rett tidspunkt, at prosessen planlagt, at vi klare, at de klare. Vi har også ansvaret for eventuelle store vitenskapelige ballonger, hvis det skal slippes. Nå det forskjellige grunner lenge siden vi har gjort det. Og vi har også ansvar for bakkebasert vitenskapelig instrumentering, som Anya Space enten eier selv, eller som vi hoster for gjester.
Som dere hører her, her er det egentlig altså stoff til tre episoder. Men vi får starte her da. Og siden vi nå her I forbindelse med at det skal, snart skal skytes opp raketter til bane, så kan vi da starte med det som jo startet før bane. Og det jo suborbital, altså raketter som ikke går opp I jordbane, men som kommer faderlig høyt. Det gjør de jo.
Det gjør de. 1452 kilometer vel den høyeste, og det jo en rakett som sikkert mange har hørt om fra 1995.
Ja, nemlig. Og da, altså jeg tenker sånn, med den jobben du har, altså hva slags utdannelse, det altså sånne ting som lytterne ofte lurer på, altså hva slags utdannelse og bakgrunn trenger man for å få en sånn stilling da som du har?
Jeg tror du kan ha forskjellige typer bakgrunner egentlig, for jeg har ikke en typisk bakgrunn for å sette I den stillingen jeg har I dag. Jeg har bakgrunn fra 20 år I luftforsvaret som avioniker eller flytekniker. Kom til Andenes til Andøya I 2001 og begynte som teknisk leder på det observatoriet som vi eier, Andøya Space. Og så har jeg vært markedsjef, og så har jeg ledet bygging av norske vitenskaper og raketter, og så til jeg nå da setter ansvaret for alt det der.
Ja, for det er en lederstilling da, det det?
Ja, det en lederstilling hvor du selvfølgelig veldig greit om du har litt kunnskap om hva de under deg gjør, for det kan hende at du må sykle inn og ta en avgjørelse at det dere nå gjør med den nyttelasten der, det kan være fra Universitetet I Oslo eller I Tromsø, og si at nå har vi gjort nok på den der. Neste versjon 2.0 kan ta dette ekstra som dere skal vil bruke tid på. Så det veldig greit å ha litt teknisk innsikt.
Når du sier sånn folk som jobber under deg, hvor mange det som involvert i ditt da?
I Suborbital så vi 16 stykker, men det en typisk rakettkampanje så har vi kanskje med 20 mennesker til, som vi da leier inn I fra andre områder I Anya Space, som driver med telemetri, radar, launcher og så videre.
Rakettkampanje?
Ja, det
Det kult da.
Det hørtes litt militært ut.
Ja, det høres litt ut som sånn taktisk grep fra Østfronten. Ja, nemlig. Jeg tenker det samme. Ja, altså, herregud, vi menn over 50, selvfølgelig går tankene til krigen. Men,
mentions of all.
Ja, men altså, ja, du sier en rakettkampanje, hva det?
En rakettkampanje, det en sak som tar 5-6 uker å gjennomføre. Da kommer kunden, det kan jo være NASA for eksempel, der kommer med en rakett, og de skal jo sette den sammen her på Andenes. Så skal vi forberede alt som skal gjøres før de kommer, mens de som vi skal gjøre sammen med de. Og så skal vi over i en tellefase hvor vi har 2 uker på å skyte denne raketten. Så alt det her en kampanje, og det nok grunnen til at det kalles nok litt militært, for Anya Space heter jo Anya Rakettskyttefelt før i tida. Og da var jo dette I utgangspunktet en militært styrt enhet I noen år.
Ja, det altså det med historikken her jo litt interessant, for at igjen, det altså 61 år I år. Men jeg tenker, altså, akkurat dette med hva var bakgrunnen for at Andøya ble dette senteret for, altså, ja, det er vel Europas største senter for denne typen oppskytinger, det ikke det? Hvis ikke et av verdens største senteret?
Ja, altså, vi I hvert fall det eneste I Norge. Der vet S-range I Kiruna jo også ganske stort.
Ja, ok.
Men vi jo spesielle på det vi gjør. Mm. Vi skyter vitenskapelige raketter som kan gå veldig langt horisontalt. Mm. Det kan de ikke gjøre på S-range. De må opp og rett ned, helst I Sverige.
Ja, av åpenbare geografiske grunner. Uten å gå for mye sånn. Og av og til, så ja.
Men, så hender det, det har jo skjedd ting.
Ja, ja.
Ja, men grunnen til at det havna på Andenes, det var egentlig ikke forutbestemt at de skulle hit.
Nei.
Det startet med FFI på Kjeller, som var, ville finne ut mer om hvorfor kortbølge, radiosamband og navigasjon noen dager var veldig problematisk. Og de hadde jo en mistanke om at det var deler av ionosfæren som spilte dem et puss. Og da ligger jo Andenes veldig greit til i forhold til forskning på magnetfeltet til jorda.
Ja.
Og vi hadde også en stor flyplass som var etablert på 50-tallet. Vi hadde store havner. Så alt lå til rette for å gjøre det på Andenes, og derfor ble det bygd her.
Mm. Ja. Og så var det da, hva var det her? Altså, 18. august 1962, måtte jeg lete på, Ferdinand 1. Ja. Det var den første raketten på Andøya.
Det var den første, og det var et samarbeid mellom forskere fra FFI og det danske meteorologiske instituttet i København. Og så hadde NASA gitt motorer til prosjektet for å sørge for at det gikk. NASA stilte også med en telemetri. Så det var flere som var involvert for at dette skulle skje.
Og så, hva slags rakett snakker vi om da? For at vi er jo her i forbindelse med at man skal skyte opp en sånn stor rakett i bane.
Snart skal skyte opp.
Snart, som du sier. Mm. Åpningen av det som etter hvert skal føre til oppskyting. Det er mer presist.
Ja.
Men dette er jo da altså sånn, rent størrelsesmessig, så er disse her mindre. Så hva slags rakett er det vi snakker om?
Ferdinand 1 var kanskje 10 meter lang. Så den var jo liten sett i forhold til de vitenskapelige rakettene som suborbitale skyter opp i dag for NASA eller JAXA eller tyske deler.
Mm-hmm.
For de kan en typisk NASA Black Brand 12, altså de største noen og 20 meter lang og veier nesten 6 tonn så da snakker vi en annen ballgame.
Og er det, altså siden vi da har mange lyttere som er interessert, vi har jo blant fikk nettopp en forespørsel om noen som vil gjerne det, vi må ha en egen sending om ulike typer rakettmotorer, da er det nå levert inn, men det er der våre lyttere er, så sånn rent teknisk, hva slags rakett, for eksempel altså Ferdinand 1, er det faststoffraketter eller er det?
Ja, vi har bortsett fra ett unntak alltid skutt faststoffraketter. Og det ene unntaket var en hybridrakett som var bygd av Nammo.
Ja, og stemmer, Nammo har vært svære på det.
Ja. Så der, det er den eneste som har vært delvis væskefylt, for det var jo hydrogenperoksid, og så er faststoff som var motoren.
Mm.
Men ellers er det kun faststoff, og det kan være, det er jo egentlig en slags kruttrakett nesten.
Det er jo det.
Ja.
Og jeg har dessverre aldri vært i stedet når det har vært en oppskytning her, men jeg har jo sett filmer av det. Det ser ut som det går fadelig fort når de først tar av.
Det gjør det, der er vel noen av de som har opp igjen 100G.
Herregud. Vent nå litt. 100G, ok, fortsett. Dette må vi gå tilbake. Ja.
Så, ja da, og det er det som er med disse rakettene, vi kaller dem jo litt for sånn fire and forget, for de går jo uten styring. Det er jo ballistiske raketter.
Ah.
Ja, så du har launchen i en bestemt elevasjon, og så har du et mål du skal treffe høyt oppe på himmelen, eller oppe i verdensrommet. Og så er det jo vindene imellom bakken og der oppe som bestemmer hvordan launchen står i forhold til det han skal treffe.
Og da må dere også vite litt om de vindene da, hvordan de blåser.
Vi må vette mye om vindene. Ja. Vi slipper jo værballonger for å ta de opp til 40 kilometer, og så har vi jo radarstyr som kan måle, og så har vi jo masse andre kilder for sånne. Så,
og så er det trykke på knappen og håpe at det går bra.
Ja, men det er jo fast det. Er jo liksom, jeg har jo sånn, bare tenkt at men det er vel antagelig noen form for sånne der små dyser på som gjør at, men på den andre siden tenker jeg, altså de målene dere skyter med for å ta det da, altså dette er jo, det er ionosfæren, og hva er det, den polare atmosfæren opp til 2000 kilometer, for det er jo så, det er en sånn ting som, når vi tenker på atmosfære, så tenker vi på det vi puster her, og liksom sånn noen tusen meter opp, men den strekker seg fryktelig langt ut, ikke sant?
Ja da, også det vi puster her, reiser jo også ut i verdensrommet gjennom denne polare atmosfæren, og særlig gjennom det som heter polarkløfta, altså der magnetfeltet kommer ned i polen, der er det jo et åpent rom. Hvis du hadde kunnet sett ned i den her donuten som det blir. Og der puster jo jorda ut den atmosfæren som vi puster inn.
I tillegg. Et deilig bilde.
Ja, ikke bare det, men det er nok en episode. Vi får bare notere her. Polarkløfta, ikke sant?
Polar. Nei, sorry.
Unnskyld, men vi er et barnevennlig program. Det er fremdeles podcasten Romkapsel, folkens. Dere har jo sendt opp mer enn 1000 raketter og ballonger.
1216.
Føler du deg nå fremover at du kommer til å bli litt sånn tilsidesatt og stemodlig behandlet
siden det nå liksom kjempefokus på de store rakettene der noen kilometer herfra?
Nei, jeg gjør ikke det. Vi legger litt ekstra energi for tida når vi holder foredrag og forteller at suborbital i Andøya Space er historien til Andøya Space. Og det fremdeles veldig mye du ikke kan gjøre med en satellitt som du må bruke vitenskapelige raketter, eller sonderaketter som vi kaller de før, til. Så vi blir ikke stemoderlig behandlet. Vi er viktige.
Ja, altså, og det vel, altså, en av de tingene dere kan gjøre vel også å skyte for eksempel rett inn i et aktivt område, ikke sant? Altså, dere kan, altså, det noe som utspiller seg, magnetisk fenomen som utspiller seg, så kan man skyte mot det og fange det mens det skjer. Mens hvis du har en satellitt, så følger jo den en fast bane. Og hvis du har flaks, så er den satellitten på, den vil jo alltid stort sett gå i en fast høyde. Og hvis den da i feil høyde og på feil sted, så er det vel...
Det utfordringen. Når vi får spørsmål om hvorfor skal dere kunne fortsette å skyte disse vitenskapelige rakettene, for det går jo tross alt satellitter i nesten alle baner. Ja, men det sånn at mellom 40 kilometer høyde, der stopper ballongene.
Ja.
Det går ikke lenger. Og 200, som jo begynner å bli veldig lav for satellitt, så skal du ha det vi kaller for in situ-måling, altså måler i fenomenet som skjer, så må du skyte en rakett opp i det.
Ja.
Og så er det jo også sånn at det at eventuelt, altså, hvis du skal opp til 1400 kilometer, eller kanskje helt opp mot liksom 2000, som er den øvre grensa, så er det jo heller ikke mange satellitter som går der oppe.
Nei, altså, som du sa i sted, vi kan ikke bestille et vitenskapelig fenomen til en bestemt høyde og til et bestemt tidspunkt. Du må skyte når det der.
Ja, og, men altså, da må man jo ha en viss mulighet for å predikere når det skal skje, og så må man bare sitte klar med knappen og trykke når... Å, der er den.
Ja, dere har vel litt instrumenter som kan se på sånne ting her, dere?
Ja, vi har jo noe bakkebasert utstyr. Vi har jo store lidarsystemer, altså sånne lysbaserte radarer, for å si det veldig enkelt. Og store radarsystemer. Men altså forskerne som kommer som en del av sånn kampanje, de har jo tilgang til satellitter og til masse andre bakkebasert utstyr som Andøya Space ikke rår over. Så de bruker jo veldig mye tid på å si at nå er det perfekte. Enten er det der, eller så vil det være der om 10-12 minutter. Og da må raketten vår være skutt opp og klar over Svalbard, for eksempel.
Ja.
Og jeg beundrer de enda etter 25 år snart i denne businessen. At de kan sette der inne på science-senteret vårt. Og så forutsier de noe som skal skje på Svalbard om 10-12 minutter. Men da er det veldig masse som må ha vært skjedd allerede. Vi skal være kommet så langt ned i nedtellingen, som kan være 3-4 timer på en sånn rakett. Vi skal ha forstengt vei. Absolutt alle skal være klar til at vi skal nå det.
Det høres ut som et lite hjerteinfarkt hver gang det der skal skje.
Det må være veldig godt planlagt, så slipper det hjerteinfarkt.
Ja, for at, altså, det var jo, dette har vi jo snakket om det tidligere også, når det gjelder den nye romhavna. Og det litt som du sier med sikkerhetszoner, eller liksom, dette her med at man må ha godkjennelse. Altså, ja, er det luftfartstilsynet som...
Ikke ennå for Andøya Space Suborbital, men det er departementet som eier oss, altså Nærings- og Fiskeridepartementet, som gir oss en sånn tillatelse for 2 år i slengen. Men neste gang så må nok vi også søke til luftfartstilsynet.
Interessant.
Men det, for meg så virker det nesten som om i større grad enn de større rakettene, så ligger det så enda mer, jeg sier ikke at de dårlige på det, men altså, i Suborbital så er det enda viktigere å med planlegging og forberedelser, fordi at i det du trykker på knappen, så er det på en måte, da er det ikke noe du kan gjøre?
Ja, det er nok ganske korrekt. Det krever veldig mye planlegging, det krever varsling. Alle må være klar, og alt må være gjort i dette øyeblikket, da raketten får signaler om at nå går det.
Og så er det jo sånn at dere kan ha mye, altså herfra kan man ha mye større variasjon i nyttelast, ikke sant? Altså litt avhengig av hva man vil se på. Du nevnte jo noen kunder her, altså hva er det vanligvis man prøver å se på og se etter når man skyter opp?
Det er jo veldig ofte nordlysrelatert forskning. Da er det plasmaforskning, altså man lader gass. Nordlys er jo egentlig plasma. Det er elektrontetthet, det kan være kjemiske stoffer de er ute etter å se. Det er magnetfelt, og det kan være teknologiske tester som ikke går på forskning, men utvikling av romfarkoster i neste generasjon.
Men du, husker du hva Kolbjørn sa om dette med 100G? Det slår meg at da må du også bygge instrumenter, for at, ikke sant? Det betyr at den, der, den lille greia di som veier noen gram kan plutselig veie en halv kilo, ikke sant? Når, du, når, den, når den skytes opp. Så det jo ganske interessante kravspesifikasjoner da, til disse instrumentene.
Ja, men det, vet du, det jo, forskerne må jo bygge sine instrumenter med at de tåler den motoren, eller de motorene som disse vitenskapelige rakettene får tildelt. Og så må vi sørge for at den strukturen som vi putter dette inn i og kvalifiserer, tåler det. Men det har det gjort.
Ja. Jeg tenker, så det jo også det med at de skyttes opp, og så de der oppe noen minutter og gjør målinger, og så faller de ned igjen.
Ja.
Og det da sånn at de altså, faller fritt ned, og så synker de i havet, eller kan de plukkes opp igjen, for eksempel?
De kan plukkes opp igjen, og det vi kan vel egentlig si at det en rutinejobb for Anja Space og sørge for at raketter kan plukkes opp. Mm. Men det blir gjort egentlig ganske sjeldent, og det fordi at du legger til en ny usikkerhetsfaktor i prosjektet ditt. Ikke bare skal du ha godt bakkevær for å skyte opp den raketten, og du skal ha det romværet du er ute etter. Men du skal i tillegg også ha en vi kaller det for sea state på engelsk, altså at bølgen og alt på havet, på båten som ligger kanskje 70, 80, 90 kilometer ut i havet, skal faktisk klare å plukke opp raketten. Og så skal fallskjermen virke, og så skal flytemidlene virke, og så skal radioutstyret på raketten som de kan peile på virke. Så det hvis du ikke må ha den tilbake, så synker han til bunnen, og så det jo aluminium stort sett og stål, det blir borte etter hvert.
Ja, og så tenker jeg sånn, altså når du sier sånn størrelse, hvor tung nyttelast kan man frakte opp? Altså hvor mange kilo det man kan løfte opp?
En typisk NASA-rakett har 500-600 kilo nyttelast.
Wow! Oi. Jeg har liksom sett for meg sånne små, elegante pakker. Ja. Ja, men det er jo skikkelig vitenskapelige instrumenter. Da, da kan du gjøre... Ja.
Ja. En typisk norsk, 300 kilo. Mm. Ja.
Men altså, hva er inni der da?
Da er det det vi kaller for housekeeping, som er rett og slett strøm, altså batteri, det er navigasjonsmiddel, det er gyroer, det er sendere, mottagere. Alt det utstyret som forskerne må ha for at raketten skal fungere med å få, sørge for at vi får data tilbake igjen. For det er det viktigste vi gjør, siden de fleste ender på havets bunn.
Ja, ikke sant? For at man helt avhengig av at det til enhver tid går en dataflow.
Ja, ja. Og så er det utstyret, det vitenskapelige utstyret. Det jo da elektronfeltmålinger med bomber, det kan være spektrometer og mange forskjellige typer instrumenter.
Du tror det samme med bommer? Ja. Altså at feller det seg ting ut?
Det feller seg ting ut. Det kommer bomber ut som måler elektronfelt og som måler magnetfelt. Og, ja da.
Astronomen.no er sponsor av Romkapsel denne uka. Det nærmer seg jul, og på astronomen.no så finner du julegaver vi absolutt kan anbefale. Her er det morsomme og lærerike ting som er supre til poden, frua og ikke minst deg selv. Og ting som gir glede hele året, ikke bare i romjula.
Og vi har lyst til å nevne stjernepakken spesielt. For bare 549 får du en planisfære, også kalt et stjernehjul. Det er et stjernekart som gir deg oversikt over det du ser når du kikker opp på natthimmelen, uansett hvor du er. I pakken også himmelkalenderen, som forteller deg hva som skjer der oppe i løpet av året, som meteorsvermer og formørkelser, for eksempel. Og du får planetkort, et lærerikt og gøyalt spill for liten og stor. Tenk på det litt som bilkort for himmellegemer.
Stjernepakka får du bare kjøpt hos astronomen.no, så sjekk ut astronomen.no/stjernepakken. Glimrende julegavetips, spør du meg, og da kan det jo også være greit å nevne at du får kjøpt alle disse tingene som i stjernepakken separat. I tillegg til masse andre verdensromrelaterte ting i forskjellige prisklasser. Med julegaver fra astronomen, så blir det en god jul.
Og en spesielt god romjul. Du sa jo det med å hente data ned, og det vil si at da skal det være en telemetristrøm da, ned fra instrumentene når de der oppe. Ja. Og det tas ned hit da? Eller hvordan det?
Det tas ned hit.
Ja. För det är inte sån jag tänkte sån alltså typ som Svalsat eller sånt men dere har det som trengs för att göra det här.
Ja, men vi har också samarbete med Svalsat eller att vi har telemetri på Svalbard. Det kommer an på. Är det de så stora NASA-raketterna som tar av ifrån Andenes och ska landa sör för Nordpolen så trenger vi telemetri där uppe också.
Ja, akkurat det för att du som du sa disse små som är 80-90 kilometer, ja. Men de disse Black Brand för det.
Black Brand 12.
Och de kan då alltså när de kör sina ballistiska banor så kan de hamna ganska långt undan, ja.
Ja, då havner, då har den toppen av banan sin över Svalbard. Det kan ju vara ifrån 600-800 kilometer upp till ja 1452 som jag redan snackade om. Mm. Och då landar den lite sör för Nordpolen och går igenom isen och blir borta i havet. Och då trängde du telemetri både här och norr för Andøya.
Och så var det också sån alltså att det har skutt upp från Svalbard också.
Ja, vi har ett eget center i Ny-Ålesund som vi kallar för Svalrak. Som Andøya Space har haft sedan 2000-talet. Och då skjuter vi raketter för JAXA i Japan eller NASA. Och då är det typisk forskning på det som går på den här rumklöften som jag redan har nämnt. Mm. För du kan skjuta målet i rumklöften på två måter. Det ena är stora raketter som flyr horisontalt igenom den ifrån Andenes. Eller du kan vara inne i Ålesund och skjuta rätt upp med mindre utstyr och lite billigare raketter. Och kanske skjuta fler.
Wow. Nej, alltså, så Ny-Ålesund Svalrak, det är fremdeles i drift och i aktivitet?
Ja, det är inte så ofta bruk som Andenes, för det är ju lite mer kostbart att vara där uppe. Men vi gör det vi kan för att hålla det i drift.
Ja, vi har skönt att logistiken i Ny-Ålesund är ett kapitel för sig.
Ja, ja hvordan frakter man en rakett dit?
Du skruer den inte sammen till en lång rakett, men om vi fraktar i boxar så ska ju vi ha allt utstyret vårt upp dit. För vi har, i henhold till Svalbard-traktaten, så har inte vi lov att ha permanent telemetri och radar och ett sånt utstyr där uppe. Så vi har kun en uppskjutningsrampe och monteringsbygg och så vidare. Men allt det elektroniska, det bringer vi upp och så tar vi det ner. Så det är lite operation, ja.
Du är ju inne på det, du har ju nämnt det flera gånger här, men det är ju också detta att det är ju alltså det driftes från Norge, men det är ju internationellt. NASA var alltså inne helt från starten av. Och hur är det alltså hur viktigt är detta internationella samarbete för er?
Det är jätteviktigt för vi har ju gjort den erfarenheten att mycket innanför forskning handlar ju om att internationalisera för att få mer NASA har ett sånt uttryck som heter bang for the buck. Mm. Och det är egentligen gott för Norge och det att få mer data än det du har betalt för med din egen rakett. Så Andøya Space, universitetet i Oslo, i stor grad vi jobbar väldigt intensivt mot NASA och JAXA för att få de med på internationella kampanjer som gör att det kommer fler raketter i samma kampanj. Raketter som forskar på de samma tingarna med lite forskjellig utstyr, lite forskjellig höjde, men att det gör det samtidigt så att det blir relevant.
Det är ju morsomt, alltså, du helt naturligt så dyker JAXA upp och det är ju då
ja,
det är så sällan vi nämner i podcasten vår, men igen så är det nog en gång sån tema för en episode egentligen.
Ja, och att hej det är flera aktörer än man omedelbart tänker på.
Inte sant att japanerna, alltså att japanerna är så pass involverade är ju fascinerande.
Ja, och det skulle bara mangla, de är goda på tech.
Ja, det är ju det är sant.
Självklart ska det. Men alltså det hur många uppskjutningar är det här i löpt ett år? Har vi sagt det?
Nej, det har vi ikke sagt. Det varierer jo avhengig av hva forskerne ønsker. Hvor mange prosjekter har de i lupen egentlig? Det kan være ett år at det er ett. Noen år så kan det være tre. Nå har vi hatt, vi skutt opp to raketter i mars, og så skal vi skyte opp en rakett nå i november. Men neste år har vi, skal vi skyte fem. Så det varierer masse. Men da er det to raketter i to prosjekter, og så en utenom. Ja.
Når er det fullt? Altså, har dere noen maksgrenser på hvor mange dere klarer å få til i løpet av et år?
Vi har jo en maksgrense. Det er ikke så lett å sette et tall på antall raketter på den, men antall kampanjer kan ikke vi foreta så mange vi ønsker. Mm. Og det er jo for at Andøya Space består jo også av Andøya Space Defense og nå Andøya Spaceport. Mm. Og vi skal jo alle sammen bruke det samme område utanför Andøya, säkerhetszoner. Många av de samma folken brukas ju till operation. Mm.
Och det är ju och det vill ju alltid då vara sån att detta också alltså säkerhetszoner under uppskjutning vill ju påverka näringsliv, transport, luftfart, ikke sant? Så för att det är ju så det är väl sånt när du sätter upp disse säkerhetszoner där är det blir det då en sån no fly zone för exempel inför ett område du säger att här kan det inte fly för att nu är det nu kommer det att fly en rakett genom ganska snart.
Ja, det är ju i praxis det vi gör. I samarbete med Luftfartstilsynet eller och andra aktörer. Det kan ju på en sån Black Brand 12 för exempel igen ifrån Andøya. Mm. Så kan det hända att vi må ha en avtal både med det danska varianten av det første synet og det islandske.
Ah, ja, selvfølgelig.
Sånn at vi må ha tre sånne avtaler på plass før vi kan gjøre det. Mm. Og da må vi anlegge sånne farezoner som båter må holde seg ut av. Vi har ikke noen fullmakt til å nekte noen å fly inn i en sånn farezone som også strekker seg selvfølgelig opp i lufta. Mm. Men de blir varslet, og så kan de jo velge å gå utenfor. Ja,
det er vi har ikke, nei, vi kan ikke nekte noe, men vi vil sterkt anbefale.
Ja, nei, for det er jo det som er saken, så det er jo lettere å styre fly. For der har man jo et system for det. Men på båtsiden så har vi jo ikke det. Så vi kan varsle om et farområde der og der imellom klokka sånn og sånn, og så vil jo ikke vi skyte opp en rakett hvis de ligger midt i farområdet.
Og da vil dere vel også si fra sånn omtrent hvor den skal lande, sånn at skip skal holde seg unna det da?
Ja da, det blir, vi har jo de definerte farområdene innenfor der skal jo raketten lande, og dette legges det mye energi og mange timer med avansert matematikk for å sørge for at vi vet.
Ja, for at nå kjenner jeg at jeg begynner å få litt vondt i huet. det er en ting er, altså, jeg er med på at man kan sikte på noe, og så sånn, treffer man omtrent i det. Og så skal man da, altså en rakett som man da, på en måte etter at man har trykket på launch-knappen, så har man ikke noe mer styring over den. Men så skal du da også vite, jeg skjønner at det er lett å vite liksom, hvor fort den går, og så vet jeg at det er omtrent hvor lenge motoren brenner, det kan jeg også skjønne, men så har du masse sånne variabler som kommer inn her, da, at det er vind og motstand, og så videre og så videre. Da vet jeg hvor den merker det. Og at det blir, som du sier, det blir mye avansert matematikk for å vite det, og så feller man ut et eller annet som skaper litt drag, og det vil påvirke, altså.
Ja, altså, alle de tingene som du nevner nå er med i det regnestykket. Ja. Og det er klart, det regnestykket og alle de tingene som skjer, for du skal jo kvitte deg med kanskje tre motorer. På en Blackburn 12 så er det fire rakettmotorer, og den siste sett som regel på nøttelaster, helt til det lander i havet, eller hvor det nå lander. Og det som skjer er jo at det farområdet som du da må varsle, vil jo vokse utifra hvor mange variabler er det du putter inn i dette regnestykket. Så det, er jo, så det eneste vi kan kontrollere raketten, det er motorkraft. Den har jo finnet, så den spinner jo seg i geværkula med 3-4 ganger i sekunde, som gjør den mer stabil. Men bortsett fra det, så...
Så det sier at raketten spinner i tillegg,
ja.
Og du har 100G, og jeg bare begynner å tenke, det betyr også, og da spinningen det rammer vel da også nyttlasten, gjør det ikke det?
Ja, det er klart det gjør det.
Så da har du i tillegg til 100G vertikalt, så har du også da en sentrifugalkraft som driver og spinner på dette.
Det er små, tøffe datamaskiner inne der, altså. Det er utstyret som ville.
Ja. Men vi bruker jo sentrifugalkraft da, for å gjøre vitenskap også. Vi feller ut bomben med sentrifugalkraft.
Ja.
Mm. Vi har jo også utviklet et instrument i dag med Universitetet i Oslo, som vi kaller for 4D Space, hvor vi har 6 døtre, små nøttelaster. Vi kan egentlig se på det som hockeypøkker som er instrumentert og kan måle elektrontetthet, blant annet. Og de slipper vi ut to og to av, til at alle 6 er kommet ut. Mm. Og det foregår også med sentrifugalkraft. Mm. Så hvis sentrifugalkraften blir borte, at rakettspinnet blir borte, så er det en del av raketten som ikke vil fungere, rett og slett.
Ja. Men altså, en ting som slår meg her nå, hvorfor kan man ikke styre raketten? Hvorfor er det ikke styringsmuligheter?
Det er nok så enkelt at det er et kostnadsspørsmål. Vitenskapelige raketter og forskere er vel egentlig de fattigste av de fattige, for å si det litt rått. Ja, de er avhengige av finansiering fra Forskningsrådet i Norge eller Science Foundation i USA. Og da må de prøve å få mest mulig vitenskap for pengene og ikke putte pengene at de røver på raketten.
Ja, hvordan, det er jo så sier jeg med penger, hvordan er egentlig modellen her? Altså, er det sånn at når en kunde, sånn typ JAXA, har de, altså kommer de da med en ønsket rakett, eller er det dere som sitter på, som formidler raketten, eller kommer de med nyttelast og så anbefaler det, og sånn er det fungerer?
NASA og JAXA, de kommer med sitt utstyr sånn som det er. Og de bestemmer selv motorer og innhold. Mm. Men vi må vette om det på forhånd, så at vi kan gjøre beregninger som går på safety. Mm. Det som vi kaller for en safety assessment. Mm. Sikkerhetsvurdering av raketten. Men på norske raketter så er det vi som tilbyr Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø en konfigurasjon basert på hva vi kan skaffe. For dette er jo ikke hyllevare.
Nei, det var akkurat det. Og nå sa du, eller jeg merkte du sa en interessant ting, du snakket om motorer. Vil det si at dette her en sånn slags modulær ting? Altså at du har det, kanskje det samme røret, men du har forskjellige motorenheter? Det sånn det fungerer?
Du har forskjellige motorenheter, så du setter sammen basert på tilgjengelighet eller pris, eller hvor høyt de skal,
nemlig, ikke sant,
eller
hvor fort skal det
skal gå.
Ja.
Ja.
Kult.
Men vi har ikke uthall i Italien. Og derfor er vi jo veldig glad for det vi skal gjøre i november for tyske romsenteret, DLR, som skal teste en nyutviklet tysk rakettmotor, som har vært testet to ganger sånn statisk, altså står fastmontert på S-Range i Sverige. Og vi skal skyte det for første gang nå i november. Så at det vil komme et verktøy til i verktøykassa, for det er ikke mange av disse her.
Nei, for at, altså, det slo meg også at...
Jeg kan bare si et ord jeg kom på. Det er rakettens Subway, altså den sandwichen du kan velge hva slags brød du vil ha, hvilket pålegg du vil ha. Så det liksom rakettens Subway.
Ja, du vil liksom ha litt skinke på toppen.
Plukkes det, ja.
Jo, men det er jo, igjen da, så tenker jeg at det er jo ikke noen dum måte å jobbe på i det hele tatt. Hvis du i tillegg kan jobbe ganske billig, så er jo det, så kan du altså få skreddersydde pakker. Du kan jo det.
Ja, billig er det ikke.
Nei, altså, alt er relativt.
Nei, altså, nå, vårt tema er romfart, så vi starter med $300 million, og så jobber vi oss nedover. Jeg antar at det ikke er sånn på en typisk sånn... er det i det hele tatt mulig å si? Altså, hvis man ville ha en rakett, da, og så skal man selv supplere nyttelasten, finnes det et selvstendig regnskap for hva den raketten vil koste?
Ja, altså, jeg kan jo ta utgangspunkt i det vi bygger på Andøya.
Ja.
En totrins rakett for Universitetet i Oslo, normalt skyter de opp ifra den i Ålesund. En sånn kampanje hvor vi bygger raketten og gjør hele greia for dem, det er noen og 20 millioner kroner.
Men kan hvem som helst bestille en rakett?
Nei.
Nei, ok.
Det kan de ikke. Neida, vi, det er nok...
Det er noen kanaler, det er egne kanaler.
Det er noen kanaler der.
Ja.
Men vi ser jo det nå at det begynner å bli flere og flere som bygger sine raketter og som ønsker å teste den herifra, for eksempel. Ja, eller ved hjelp av Andøya Space.
Ja, for det kan man også.
Ja, det kan man, og da tar man kontakt med Andøya Space og legger frem sin sak, og så kommer vi inn med noen spørsmål, og så er det jo noe økonomi inn i det her, og så enten går det, eller så går det ikke. Men vi er alltid nødt til å gjøre det som vi gjør selv på NASA sine raketter. De kommer jo med et regnestykke og sier at der er farområdene vi har beregnet, men vi må alltid gjøre alt for dem på nytt.
Ja.
Og det ligger i kravene fra departementet som gir oss tillatelse til å skyte opp det her. Vi skal ha fullstendig kontroll på alt vi sender av våre.
Ja,
for altså selv om da kunden har disse ønskene i forhold til sånn raketter og motorer og sånn, så er det er deres, og sånn når NASA kommer med en instrumentpakke og en ønsket rakett, da er det, altså er det NASA som trykker på knappen, eller er det dere som gjør det? Det er dere som styrer dette?
Det er når NASA kommer med sin rakett, både motor og nøttelast, så er det vi som står for selve oppskytingen av den. De er selvfølgelig med å armere motorer og gjøre og sette det her sammen her, men det er vi som har det endelige ansvar for å skyte opp den raketten.
Og det jeg tenker at, som du sier, dette er noe vi kommer til å fortsette å gjøre, er det ikke det?
Da kommer vi å fortsette å gjøre det, for det er enda veldig mange ting som vi ikke vet om verdensrommet over høyet våres.
Ja.
Og satellitter blir ikke å finne ut av alt det. Og det er akkurat det vi snakket om i stad. Du kan ikke bestille et fenomen som du ønsker å benytte for å finne ut av noe på et bestemt tidspunkt, på et bestemt høyde. Du må kunne pinpointe det med en rakett.
Men altså, for spørsmål fra gutta på gulvet her. Er det her, ser dere, hvis det er litt sånn på langen, noen form for konkurranse fra droner?
Nei, vi gjør ikke det. Selv det blir for lavt. Selv i høgsta de blir for lavt. Det gjør vi ikke. Nei.
Nei, nå trodde jeg at jeg hadde stilt et smart spørsmål.
Der kom killerspørsmålet.
Ja.
Jo, men altså, dette her, det er jo kanskje verdt å minne lytterne også om at dette her har jo også stor relevans for oss. Altså en ting at dette grunnforskning, og at vi kan lære mye om elektromagnetiske fenomener og liksom vekselvirkninger mellom plasma og solvind og atmosfæren. Mm. Men dette har jo også stor betydning for blant annet altså satellittvirksomhet, kommunikasjon, ikke sant? For eksempel så har jo, altså, sola har jo svære utbrudd av og til. Altså er det sånn at dere også kan være, har vært med på det, altså kan dere ha så rask reaksjonstid at liksom, hvis det et stort utbrudd på gang og det blir voldsom aktivitet over hodene våre, så dere I stand til å skyte opp?
Ja, hvis at hurtig aksjon hvis vi da snakker noen måneder,
ja.
Så kan vi nok få det til. Men da må jo noen komme med raketten.
Ikke sant?
Ja, for det jo det som tar tid.
Ja.
Og så har du varslingstidsrom som du kan ikke bare ringe noen og si det at
nei, okay. nå det flott nordlys, kan du skyte nå?
ja. Nei, da, det kan fort være snakk opp I en måned på disse store I varsling. Mm. Men vi gjør jo oppdrag for NASA. Vi hadde jo et fantastisk interessant oppdrag på Svalbard I 2022. Mm-hmm. En NASA-rakett som heter Endurance, som skulle opp og blant annet måle på solstråling, intensitet og vi hadde jo kjempeutfordringer, for det var jo midt I korona. Så vi sendte opp 10 stykker. NASA kom vel med 10 personer. Så blir du testet for korona I Tromsø. Uh-huh. Og så blir du testet opp for korona inn I Ålesund før du får gå ut av bussen fra flyet. Og likevel så klarte jo de av våre crew som ikke hadde hatt det, de fikk korona. Det gjorde jo NASA-folkene også. Og så hadde vi en deadline som var 10. mai. Vi skulle skyte opp denne raketten første dag. Og vi hadde kjempestore transportproblemer, for mye av transporten mellom Norge og USA var borte på grunn av korona. Vi hadde, ja, Norsk Polarinstitutt var bekymret for om vi kunne rett og slett skremme vann av gravide reinsdyr. For det var, her var normalt skyte andre opp raketter for NASA og JAXA der oppe I den mørke tida på året. Men ute I mai så det jo midnattssol på Svalbard på natta. Og det var det de var ute etter, NASA den gangen. Men vi fikk det av gårde, på tross av alt det der som skjedde. Og det som skjedde var jo at denne kampanjen her fikk en pris som heter det en pris som gis til spesielle prosjekter. Og det forrige prosjektet som fikk det var James Webb Space Telescope.
Oi!
Så vitenskapen og det at vi løste alle disse her parametrene og fikk den av gårde, mens ennå sola var innenfor limit på instrumenteringen I raketten. For det var liksom, vi hadde 2-3 telledager vi kunne yte maksimalt før sola plutselig var for aktiv.
Men altså, dere jobber jo, det virker som om dere jobber med noen veldig sånne små vinduer her.
Ja, ja det gjør vi. Normalt de vinduene 2 uker. Men det som skjedde med Endurance var at sola plutselig ble veldig mye mer aktiv. Enn det forskerne hadde suttet hjemme på kontorene sine og regnet ut. For de hadde jo gitt seg selv 14 dager. Men de fikk I praksis bare 3 maks.
Men det akkurat det der med at du kan respondere raskt, ikke sant? Og da kan du kan skyte inn I et spesifikt område I stedet for å måtte vente eller håpe på at noe I bane på... Ja.
Og vi må være forberedt og takle alle sånne eventualiteter som skjedde der oppe.
Og så det jo dette her med at du også får laget et slags tredimensjonalt kart, da, som du sier, for at det at du kan altså, måle på, ikke bare observere, men måle på ulike deler av det nære verdensrommet I ulike høyder, og da vil du gjerne ha ikke bare et kart og liksom sånn lagdelingen av hvordan forskjellige aktiviteter men I tillegg et dynamisk kart. Og det er jo et av disse områdene hvor vi veldig sterke I Norge, da, ikke sant? Vi har jo, det jo en grunn til, altså, det jo ikke bare fordi at Andøya et praktisk sted å skyte opp, altså nordlysforskning, det går jo tilbake til Birkeland, nordlysforskning og forskning på denne delen av atmosfæren har jo alltid stått sterkt her I landet, så det passer jo egentlig som hånd I hanske.
Ja, det gjør det. Vi bor jo midt under nordlyset her på Andøya. Vi har jo Det var jo også nattnordlyset som ligger over Andøya, som var en av grunnene til at FFI velte det her, på grunn av de ionosfæriske fenomenene som det medfører. Så det absolutt viktig, ja. Og NASA, de har jo veldig mange av disse kampanjene går jo på å finne ut hva det som skjer over nordlyset, der som satellittene flyr. For nordlyset jo plasma, det jo egentlig oppvarmet gass. Og sånn som varmen hjemme på veggen, så kjenner du over det, så det varmluft som strømmer opp. Det skjer også over nordlys.
Oi.
Og det vil en satellitt som kommer og passerer over nordlyset oppfatte som en speedbump, en fartsdump. Så det å kunne forutsi dem, og sånn at de kan tas med I beregningen når, raketten, når satellitten
skyter seg. Ja, selvfølgelig. For det kan jo påvirke levetiden til satellitter også, det.
Ja, nemlig. Så du må ha litt ekstra fuel, kanskje, for å motvirke sånne fenomener.
Dette her har vi vært borti før, Eirik. Dette her har vi snakket om tidligere, et sånn måling på et eller annet felt som der. Jeg husker jo selvfølgelig ikke hva det heter for
Nei, noe, men skjønner, jeg vet absolutt hva du mener,
og nå, kjære lytter,
for mange hundre episoder, så husker ikke jeg det heller, men det var meget mulig at det var noe med Pål Brekke.
Ja, eller
det var Pål som snakker om disse tingene hos oss.
Roger Birkeland.
Eller kan det ha vært Roger, kanskje? Ja, selvfølgelig. Ja, i det hele tatt.
Ja, det var noe der. Kjære Ørven, hvis du husker hvor det sleng en liten kommentar i feltet.
Jo, men det, altså, nok en gang så viser jo at altså, denne delen av atmosfæren viktig for oss, og vi har jo hatt en tendens til å si at rommet viktig, og atmosfæren viktig, og så har du hatt dette her et sted imellom, og så har vi egentlig hatt ganske lite kunnskap om det. Så dette her jo en, ja.
Ja, og det jo, vi ser jo også det at en ting som på tur inn nu i det viktige bildet, det jo, kan si, ionosfære og lav atmosfære og kjemi.
Okay.
For vi har jo nå mange satellitter som etter hvert kommer inn og brenner opp, og disse satellitterne jo veldig mye ofte laget I aluminium. Og hva det som skjer med atmosfæren når all denne aluminiumen som blir igjen der oppe?
Blir spredd ut der oppe.
Blir spredd ut.
Men, unnskyld, kan vi si det? Det sånn, nå bare sånn stopp, det sånn hashtag podcast gold igjen. Dette har aldri vært sagt I denne podcasten, og jeg har aldri hørt om det. Det jo kjempeinteressant. Og særlig nå med disse megakonstellasjonene, ja. Hvor hele forretningsmodellen til nå, akkurat nå, Elon Musk, nå han nevnt.
Ja,
men også etter hvert. Ja, ja, og etter hvert også, der gjort, og etter hvert også Jeff Bezos, som skal sende opp sin megakonstellasjon. Ja. Forretningsmodellen der jo at du skal ta ned tusen satellitter hvert år, og hele tiden fylle på.
Hva skjer med alt det? Det blir jo kjemi av det her. Og,
yes.
Og kjemi og den lufta og ozonlaget og alt det henger jo sammen.
Også, det er altså, ikke det at det skal bære noe særlig vekt, men det har jeg aldri tenkt på.
Aldri tenkt på det jeg heller. Så,
det bærer litt mer vekt.
Ja, du sa det. Men også så tenker jeg, så ordentlig at vi tenker på det nå. For at vi har jo vært her litt nå. Altså, det jo alltid, altså, vi jo totalt pro-space. Vi liker at ting sendes opp I rommet. Men vi fikk jo for første gang litt sånn, litt kalde føtter når astronomer begynte å si, men vent litt, megakonstellasjonene gjør ting med observasjonsforholdene for oss på bakken. Har vi tenkt gjennom det? Og nå har jo da, blant annet Starlink, har jo nå begynt å si at jo, men de har faktisk gjort satellittene sine mørkere. Og det bra. Og de har også begynt å vinkle dem I forhold til sola, sånn at det blir mindre refleksjon, og det også bra. Men det du nevner her, det jo et veldig godt eksempel på en sånn ting som det greit å begynne å se på nå, ikke sant?
Ja.
Før Starlink har 44 000 satellitter, og jeg husker ikke hva den heter, den andre Kuiper, eller hva søren det heter, det der til Jeff Bezos, som også skal ha 10 000 satellitter.
Ja, det jo, det kan godt hende at en undersøkelse finner ut at ok, det har ikke noe særlig innvirkning, men det vet vi ikke nå.
Ikke sant? Det bedre å vite det nå, I stedet for å komme om 10 år og si, oi, nå skjedde det noe rart med den ionosfæren vår, hva kan det komme av? Og nei, kan det ha å gjøre med at vi dumper hundrevis av tonn med, ja?
Plutselig, nordlyset skifter farge, altså, who knows?
Ja, og så det jo en sånn ting til også. Vi jo inne I en sånn gullalder for romfarten, der, hvor det stadig flere oppskytninger. Og det skal jo også romhavna bidra til. Men det klart, nettopp det at vi har så lenge levd med få oppskytninger, vi har levd med sånn størrelsesorden 50-100 oppskytninger I året, og så snakker da tunge aktører I USA om at vi skal ha tusenvis av oppskytninger I året. Jeg tenker at den skaleringen der, det jo bra at vi har begynt å se på den, for det kan jeg har sett andre som sier at den kan få konsekvenser ikke vi tenker på. Vi har liksom ikke...
Jeg tror den vil få konsekvenser vi ikke tenker på.
Skal vi lære noe av sånn 5000 års menneskelig historie, så det sant.
Ja, ja, ja.
Men dette ting som også New Space holder på med, og skal holde på med I fremtiden.
Så bra. Det
jo, vi har jo det observatoriet som vi nevnte flere ganger når vi startet her, som heter Alomar.
Ja, riktig. Ja, vi må si litt om det.
Ja, Alomar et vitenskapelig observatorium, som atmosfærisk observatorium som har vært der siden 1994, og driver med lidarmålinger og radarmålinger. Vi har en del passivt utstyr som måler ozon og UV-stråling på forskjellige bølgelengder.
Ja, da vi kjørte fra flyplassen hit, så kjørte vi forbi noe som ved første øyekast kan se ut som sånn der sted hvor du tørker fisk. Med noen sånne tørkestativ antenner.
Nå vi veldig Oslo her.
Stå på bakken. Ja, altså jeg er fra der, jeg unnskyld meg.
Ja, ja, ja.
Men det så ut som noen gamle TV-antenner som stod på bakken, det en del av det anlegget?
Det en del av det anlegget. Det en av de mest avanserte radarene på jorda enda for den typen målinger som den gjør. Den måler vindfelt og temperaturer i troposfæren og oppe i mesosfæren. Mm. Og da snakker vi opp den over 80 km høyde. Og den måler også et fenomen som heter nattlysende skyer.
De er fine.
Som dere som bor sørpå er så heldige å se på nordhimmelen om kveldene, mens vi som bor rett under dem, vi ser det ikke. Men vi kan se at Alomar driver og måler dem.
Interessant, jeg var ikke klar, man kan ikke se det herfra.
Nei, kanskje sent på høsten, før midnattssola tar helt kveld.
Det er et fantastisk flott fenomen, og det er jo også et fenomen som du kan se også fra så tettbygde strøp, for nede hos oss er det stort sett så mye lys at du ser lite nattehimmel, men nattlysende skyer, det kan du faktisk se, og det er jo helt tydelig.
Nei, du jo avhengig av refleksjonen av vinkelen mellom deg og skyen og sola.
Er det hva er det de skyene egentlig er for noe, forresten?
Det er ispartikler, det er de høgste skyene på jorda, som er isskyer av samme type som perlemorskyer, men perlemorskyene ligger veldig mye lenger ned og er på annen årstid. Mm. Og der disse skyene driver vi å måle på her fra Andøya, både med lidar, vi måler de med radar, og vi måler med rakett som vi for eksempel nå driver å bygge for Universitetet i Tromsø, som skal skyte opp sommeren 25. Da skal de opp med raketten, opp i en nattlysende sky, og ta prøver av disse ispartiklene. Hva er det som er kjerna i disse partiklene?
Ja, det var akkurat det jeg hadde tenkt å si, at det høres, for hvor høyt er disse skyene igjen?
86 kilometer.
Ikke sant? Cirka. Altså det er, og da er vi veldig langt over der vi vanligvis tenker at det er noe luftfuktighet, for eksempel, og kondensering til ispartikler og iskrystaller skjer jo stort sett mye lavere nede, så det må jo absolutt ha veldig stor sånn forskningsmessig interesse å finne ut hva det er som gjør det.
Ja, altså det de ønsker å finne ut nå i første omgang med Universitetet Tromsø, det jo hva er det som er kjerna i mm-hmm. den iskrystallet?
Ja.
Er det støv fra de store ørkenene på jorda, eller er det meteorstøv kommer inn som vi ser som stjerneskudd? Ja. Og der er jo mange av de løpet av et døgn, 90-100 tonn som kommer inn over jorda. Og de skal da Universitetet i Tromsø opp og fange, og så skal vi lande raketten i havet, og så skal vi berge den.
Ja, akkurat der er vi. Ja,
skal man faktisk. Ja.
Og så skal de ta den inn på lab i Tromsø og vise faktisk, er det meteorstøv, eller er det jordstøv, eller whatever.
Og det var sommeren 25?
Sommeren 25.
Det er spennende.
Ja, men så bra.
Maxi-Dusty 2.
Unnskyld, hva for noe?
Maxi-Dusty 2 heter det prosjektet.
Ja. Maxi-Dusty?
Ja.
Det høres ut som en støvsuger fra Europa. Ja, det er det. Men...
på tilbud nå 399 kroner.
Ja.
Og det som er garantert med den støvsugeren er at den er dårlig til å støvsuge.
men så utrolig kul, for at dette her, med bakgrunnen min i astrofysik, så vet jeg nettopp at de der skyene har vært et mysterium ganske lenge. Og det har vært mye diskusjon frem og tilbake av hva dette er for noe. Mm. Og jeg tenker også at det kan ha relevans for, skjer noen andre ting i atmosfæren vår, ikke sant? Vi driver jo og påvirker atmosfæren vår med ulike utslipp, med ting som både kommer ovenfra og
nå skjønner jeg ikke hva du har aldri hørt om.
Ja. Så nå har vi kommet til det grønne hjørnet.
Ja.
Men det er jo, altså nettopp det å få den kunnskapen er jo...
Ja. Altså det du nevnte ordet tidligere i dag, og det er jo grunnforskning. Mm. Og det er jo grunnforskning Andøya Space driver og støtter i stor grad gjennom suborbital. Det er bakkebaserte målinger, det er grunnforskning opp til mesosfære, og også høyere enn det. Og det er jo, når det gjelder nattlysende skyer, så er det jo for å se over mange år, kommer de hyppigere, blir de mer tett, blir de, varer de lengre, starter de tidligere på året, varer de lengre i august.
Jeg har sett at det har vært litt diskusjon om det. Ja, ikke sant?
Så det er klimaforskning.
Ja, rett og slett.
Så spennende. Det var gøy å høre om.
Det relaterer det også direkte til et fenomen som folk kan se, og hver gang de ser det igjen, så er det...
Men jeg har et spørsmål om disse nattlysende skyene. Altså, er det et hyppig forekommende fenomen? For at det som, når du, sånn som du lader frem, så tenker jeg at er det noe som jeg ser så ofte at jeg ikke tenker over det?
Nei, jeg tror ikke det. For at det starter vanligvis i slutten av mai. Da er mesosfæren, altså oppe i 86 kilometer, blitt så kald, selv om at vi har midnattssola her oppe hele døgnet, så er det en dag så kald at det lille av is og vatten fryser til is der oppe, eller kan fryse til is. Og det varer så til ut i august. Da er atmosfæren der oppe blitt så varm igjen at det blir ikke noe isdannelse. Og så er nok en annen ting at for dere som bor sørpå og ser det her, så er det kanskje lett å se først at disse sølvskimrende skyene med veldig ofte bølgemønster, er sørpå. Men de er jo så nesten 100 kilometer oppe i atmosfæren, så de er over Nord-Norge.
Mm. Ja. Dette skal jeg legge merke til. Skal jeg
altså, ja, eller jeg kan eventuelt tipse deg når du ser det. For jeg ser jo alltid opp når jeg ute. Og jeg altså både de og perlemorskyer sånne ting som jeg liker å se etter, for det er fantastisk flott å se på. Men også igjen fordi jeg får spørsmål. Altså, det også en sånn ting som folk sier, hva er dette? For nå det jo mørkt ute. Altså, sola har gått ned, og likevel så ser jeg noe som henger der oppe og lyser, og hva i all verden det? Så det er alltid lurt å følge med på det. Nei, men så utrolig kult. Men det vi hører her da, alle sammen, dette stopper jo ikke. Altså, det jo stadig nye ting å oppdage her oppe, og det stadig nye forskningsfelter å satse på. Og igjen, altså vi snakker 86-90 kilometer, sånn typ. Ja, altså, og da vet vi at det er ingen kunne tro at noen satellitt kunne bo. Altså, det kan det ikke.
Åh, takk, der tok du den. Jeg satt akkurat og tenkte på den. Bra,
ja. To sjeler I en tanke.
Ja,
ja men dette her var jo kjempeinteressant. Og så jo da det store spørsmålet der, er det mulig for folk å se oppskytninger altså når de skjer? Eller skjer de så raskt at de ikke har noe særlig poeng I å komme hit og reise opp hit og se på dem? Altså, hvordan det?
Nei, å reise hit for å se på en vitenskapelig oppskytning, det vil ikke jeg ha gjort. For at du må påregne å være her I 2 uker.
Okay.
For raketten kan gå på dag 1, og den kan gå på den siste. Det er vitenskapen og været som bestemmer det. Men vi streamer jo alt. På nett, så det vil jo ligge linker på Andøya Space sine webside.
Men ok, da har vi det som tips.
Og der kan folk stille spørsmål, og de får svar fra enten forskerne eller fra oss.
Ai, det strålende. Kolbjørn, tusen takk for, jeg håper å si, altså, dette her veldig rart, for nå har vi kommet på ditt sted, og så skal vi si takk for besøket, men... Takk for at vi fikk komme eller noe sånt.
Jo, men en liten ting.
Ja, det var en ting til, ja.
Altså, vi har jo tidligere snakket med...
Alltid en ting til.
Ja, men det alltid en ting til med dette her. Dette, Nils Johan, dette har relevans.
Okay.
Dette handler om kjernevirksomheten her oppe. Husker du da vi snakket med Jon har?
Ja.
Som, altså, de vil ikke ha røde gensere på oppskytning.
Ja!
Kom igjen nå.
Ja, og ja. Altså, det noen flere sånne? Altså, har dere noen sånne overtro tradisjoner? Som...
Altså, JPL har sine space peanuts, og da har de tydeligvis på ESA, har tydeligvis sine røde skjorter, og han mener jo at de kommer til å utvikle noen sånne ned på romhavna også. Hva med dere?
Nei, vi har ingenting sånne spesielle greier. Vi er kledd I de klærne som de enten må ha for at det har med safety å gjøre.
Ja.
Eller så kan vi gjøre sånn som Odd Dahl gjorde, som jo jobbet her på Andøya Space på 60- og 70-tallet, som gikk I kjol og hvitt. Så nede på U3, der dere skal på besøk nå, der henger Odd Dahl sin kjole og hvitt.
Dette skal vi ta bilder av.
Og Odd Dahl var jo ikke hvem som helst.
Herregud, så gøy.
Jeg føler meg underdressed allerede.
Men da kan du heller innbilde deg at det et eller annet sted var folk som sa, så lenge han har på seg kjole og hvitt, da går det bra. Ja. For det var jo det som var taket. Så lenge man bare spiser de peanøttene, så lander faktisk romsondene på Mars.
Her har jeg jo flere forretningsideer allerede, altså sånne hazmat suits I kjole og hvitt,
ja.
Og så videre og så videre.
Dette kommer, altså vi driver jo nå og dokumenterer ting I diverse kanaler I forbindelse med at vi her oppe, og vi kommer til å fortsette å dele det I sosiale medier, så vi skal da få tatt bilde av kjole og hvitt og så mye som mulig av anlegget som vi får lov til å ta bilder av, sånn at dere kan få se det, for det jo dessverre, det må jeg si, jeg har jo vært her oppe noen ganger før, det jo en fantastisk plass. Og man bør jo helt klart ta turen hit uansett om man kan. Men for alle dere som av ulike grunner ikke kan, så skal vi gjøre vårt beste.
Vi tar bilder av det vi får lov til å ta bilder av. Vi har ikke på røde underbukser, ei heller røde t-skjorter. Vi helgarderer oss. Ja, det sant. Jeg vet ikke. Jeg trenger ikke å vite. Du tar ansvar for deg selv. Ok, takk for nå. Dette romkapsel, kjære ørevenn. Tusen takk for at du har kjøpt en kopp, eller t-skjorte, eller en tote bag, eller hva nå det som har... Helt sånn på ekte og veldig konkret latt oss komme oss hit.
Ja, faktisk.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.